Molnupiravir, Ivermectin, Bamlanivimab, Etesimivab. Donedávna zcela neznámá léčiva, a to nejen pro laickou veřejnost, jsou nyní předmětem vzrušených debat týkajících se léčení pacientů s nemocí COVID-19. Podobně jako u vakcín se i v těchto případech vývoj i schvalování odehrávají v rychlosti a pod tlakem. Může to mít nějaké důsledky? A které preparáty se nyní mohou nasazovat jako účinné léky proti koronaviru? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je přednostka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze Martina Bašáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Předpokládám, že ta čtyři léčiva, jejichž názvy tedy znějí dohromady jako zaklínadlo, nejsou zdaleka všechno. Dá se vyčíslit, kolik preparátů nyní pro léčbu covidu lékaři mají k dispozici?
No, jich není mnoho, určitě je to ani ne do 10, jsou to jednotkové počty a jak jste již naznačil, jejich vlastně otestovanost, čili ten průkaz efektivity není ve všech směrech dostatečný, čili nesplňuje v podstatě ta standardní kritéria testování, která jsou normální v době míru, kdy je dostatek času na to vlastně, aby léčivo prošlo všemi fázemi klinického zkoušení a pak teprve vstupuje vlastně na trh. Takže tím nechci říct, že ty léky jsou špatné, to vůbec ne, ale je nutno říci, že ne vždy je vhodné je podat. To znamená, že by se jmenoval prostě mix léků protivirových a monoklonálních protilátek. Je to vždycky indikovaného u nějakého pacienta a jenom v nějakém časovém úseku od začátku toho onemocnění.
Já se omlouvám, nechtěl jsem vám skočit do řeči. Já jsem pochopitelně jmenoval ta léčiva, která se nějak dostala do médií, o kterých se nějakým způsobem už debatovalo. Dá se tedy říci, že žádný z těch léků, které by byly k dispozici, neprošel standardní procedurou schvalovací?
Ale určitě jakoby standardní procedurou prošel jenom takzvaně zrychleně, to je takzvané zrychlené schvalování těch léků, takže jako není možné, aby se dostali k léčbě léky, které nemají v podstatě žádný důkaz o té efektivitě. V tomhle je trošku problematický ten Ivermectin, který nemá skutečně žádný evidence-based průkaz o efektivitě a přesto si ho lidé nesmírně žádají na základě prostě klinického pozorování, které vlastně nemá žádnou jakoby zaslepenou kontrolu. Takže ty studie, které třeba byly validní s Ivermectinem, jsou dvě a ani jedna neprokázala efekt tohoto léku. Snad náznak zlepšení byl v určitých studiích na hospitalizovaných pacientech anebo říkám v těch ojedinělých sledováních. Ale právě z tohohle pohledu je Ivermectin takovým problematickým lékem. Léky, které mají větší standardní evidenci, jsou v podstatě protilátky proti koronaviru. Vy jste jmenoval Bamlanivimab, případně potenciální budoucí kombinovaný preparát Bamlanivimab s Etesivimabem jako kombinovaná protilátka. To jsou vlastně protilátky, které vyvazují koronavirus a brání jeho vstupu do buňky. Jsou to výborné léky z toho pohledu, že když se podají včas rizikovému pacientovi, vlastně předejdou tomu těžkému průběhu a tím předejdou tomu, aby ten nemocný pak musel vyhledat hospitalizační péči. Ale velmi důležité je u tohoto typu protilátek a k ním patří třeba zase kombinovaná protilátka Regenkov 2, která zde ještě není, ale snad koncem března už by mohla být. Principem je, že ten člověk, jakmile prostě má iniciální příznaky covidového onemocnění, ne těžké, jenom lehké a je testován jako pozitivní, musí být lékařem vyslán vlastně včas do toho centra, kde mu je pak protilátka aplikována.
Než se ta nemoc rozvine v nějakou horší fázi.
Tak? Přesně tak, než je tam ta závažná pneumonie, ten zápal plic covidový, který už v podstatě tam ta protilátka v podstatě nemá význam nebo má velmi redukovaný význam, protože to poškození plic závažné už je tam přítomno a to ona zahojit neumí. Ona umí prostě působit přímo proti tomu viru, než poškodí tkáně.
Když s dovolením ještě zůstanu u toho, jakéhosi výčtu, byť bude vždycky neúplný v tuto chvíli, u toho výčtu léčiv, která jsou k dispozici pro lékaře a jejich pacienty, tak premiér Babiš minulý týden říkal, že ve fázi finálního schvalování u Státního ústavu pro kontrolu léčiv je lék, který jste vyvinula vy. A jak pan premiér řekl, další týmy našich vědců. O co jde?
Prosím vás pěkně, takhle to vůbec není, jako tam došlo k nějakému omylu médií a dezinterpretaci, protože fakt je takový, že na celém světě i u nás jsou testovány potenciální účinné látky proti koronaviru, které zároveň modifikují imunitní systém, ale tyto látky zatím žádná z nich v podstatě neprošla ani vlastně začátkem toho klinického zkoušení. Jo? Takže není možno podávat prostě žádné reporty o těchto molekulách, o jejich efektivitě, protože prostě standardní zkoušení zatím neproběhlo.
Nebylo tedy třeba i to vyjádření pana premiéra takovou snahou, a to já nemyslím k němu osobně, ale snahou politiků obecně, najít nějaké dobré zprávy?
To si nemyslím, jenom tím, že člověk prostě není odborník, takže vlastně jakoby nemusí rozumět tomu, co všechno je potřeba, aby lék od toho, když si řeknu ano, to je nadějná molekula, byl lékem, který lze podat konkrétnímu pacientovi mimo klinickou studii, takže tam je určitě ještě docela dlouhá cesta, bohužel docela dlouhá cesta k tomu, aby se ten efekt toho léku prokázal v klinice, a to je cesta prostě přes tkáňové pokusy, laboratorní zvířata, průkaz prostě různých farmakologických záležitostí, takže určitě to není takto jednoduché, ale pan premiér chtěl tím zřejmě dát i dobrou zprávu, že se blízká na lepší časy a že prostě ještě jiné lepší léky budeme mít k dispozici.
Rád bych se zeptal ještě na dvě léčiva, o kterých se psalo v médiích. Kortikosteroid dexametazon údajně se používal při léčbě.
Kortikosteroidy obecně, to bylo jedním z prvních léků na základě medicíny na důkaze, které prokázaly pozitivní efekt u onemocnění COVID-19. Totiž mi, a to je nutné, aby lidé věděli, COVID-19 jako nemoc není ani tak jakoby poškození tkáně tím virem. COVID-19 je špatná imunitní odpověď organismu vůči tomuto koronaviru. Takže vlastně dochází k tomu, že u té části nemocných, je to cirka 5% ze všech, kteří se nakazí, dochází k závažné vlastně imunitní reakci toho imunitního systému daného jedince proti sobě. Čili to, co my vidíme, je vlastně jak říkáme, imunopatologický stav, prostě neadekvátní odpověď hostitele vůči té infekci. A proto tam fungují kortikoidy, protože oni jakoby tlumí imunitní reaktivitu vůči viru. A v této souvislosti se nyní už používají třeba i jiné látky než kortikoidy, které tlumí cíleněji zánětlivé reakce, a to je třeba baricitinib a nebo tocilizumab.
A pak se psalo svého času docela dost o remdesiviru, jakožto vlastně antivirotickém léku, a tuším, že byl jako jediný antivirotický lék ve své době.
On nebyl jediný, jenom o tom druhém se moc nepsalo. Remdesivir je a je favipiravir. Favipiravir má zase o něco slabší evidenci z pohledu medicíny na důkazech, nicméně třeba my s ním máme výborné klinické zkušenosti. Jsou to dva léky, které ale musí být zase podány včas, to znamená, když nemocný přichází, má třeba rozvinutý zápal plic, ale mělo by to být v podstatě optimálně do 7 dnů od začátku příznaků, a ten člověk nesmí být už tak špatný, aby musel mít vysokoprůtokový kyslík nebo byl vhodným kandidátem pro umělou plicní ventilaci. Takže zase je to stádium, kdy v těle koluje hodně viru, je tam vysoká tkáňová koncentrace viru a ještě není tak závažné poškození tkání, které by dominovalo dané vlastně tím poškozením vlastním imunitním systémem, čili remdesivir a favipiravir, ten méně známý. Máme dvě antivirotika v současné době.
Pokud Česká republika nebo konkrétně premiér zařídil nákup ivermektinu, myslím, že to bylo 20 000 dávek, tak co s nimi teď lékaři můžou udělat?
V podstatě my teď debatujeme o tom, že třeba ty některé slabé signály, které říkají ano, možná na tom něco bude, na tom efektu, sice jsme ho zatím jednoznačně neprokázali na základě medicínu na důkazech, ale možná by fungovat u určité skupiny lidí mohl. Čili my můžeme v podstatě udělat doporučení nebo se dohodnout odborné společnosti, kde by se v rámci klinického zkoušení ten lék mohl uplatnit. Já jako chápu, že asi se jevilo vhodné situaci, kde prostě všichni byť iracionálně šíleli po ivermektínu jako panáceu, čili léku, který spasí takzvaně všechno, a na Slovensku se skutečně plošně začal podávat všem pozitivním pod patronací vlastně hlavní odborníčky. Takže nastala situace, kdy najednou Češi prostě začali jako jeden téměř křičet, my to chceme taky, protože nás to spasí. Je to prostě situace výjimečná, situace špatná, lidé psychicky na tom nejsou úplně dobře, nikdo z nás prostě se asi zrovna necítí už fajn a nepřipadá mu, že žije v normálním světě, takže se prostě chytají každé naděje, takže chápu, že to nakoupeno bylo, ale teď se snažíme tomu dát racionální rámec, aby se skutečně třeba v reálné praxi odzkoušelo, jestli u nějaké skupiny nemocných tam efekt může být. Pravděpodobně by to mohly být i lidé třeba s lehkým covidem v ambulancích praktického lékaře, případně nějaké klinické zkoušení u těch těžších pacientů, ale jak říkám, jako zatím nemáme proto, abychom to dali do doporučených postupů, tak na to určitě jako ten lék nemá.
Hostem interview je dnes přednostka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze Martina Bašáková. Na co se vlastně především musí lékaři soustředit při léčbě covidu? Vy už jste to popisovala, že tam jde o tu imunitní reakci, ale pro pacienta co je vlastně nejrizikovější?
Nejrizikovější. Ti lidé umírají vlastně, pokud teda mají těžký průběh, tak mají nejvíce postižené plíce, často je ale postiženo i srdce, případně ledviny, zažívací trakt anebo nervový systém. Čili my musíme toho člověka léčit komplexně. Hlavně, jak jsem říkala, ta léčba v současné době, když máme k dispozici protilátky, které dokáží zbrzdit ten závažný průběh onemocnění nebo nějakým způsobem tu nemoc zastavit, aby ani nedospěla do toho závažného průběhu, takže první věc je všem lidem, kteří jsou v riziku těžkého průběhu, pokud možno aplikovat nějakou z těch monoklonálních protilátek. Zatím máme jenom bamlanivimab a určitě je záhodno, aby se tak dělo. My máme s ním výborné zkušenosti. V podstatě ten rizikový pacient, pokud dostane časně, to je do 3 dnů od pozitivity tu protilátku, prostě z těch, co jsme to aplikovali, tak zatím jako žádný se nám nevrátil k hospitalizaci a z jiných pracovišť jsou ty zkušenosti podobné. Čili to je jedna věc, nedopustit, aby k tomu těžkému stavu došlo. Teď vlastně nemluvím o těch lidech, kteří třeba mají jenom rýmu a dohromady jim nic není. Mluvím o rizikové skupině. Druhá věc je, že když se k nám dostávají ti lidé, kteří už obtíže mají a mají je výrazné, mají rozvíjející se zápal plic, tak vždycky zvážit, zdali podám antivirotikum a jestli podám remdesivir nebo podám favipiravir a zároveň s tím už podávám kortikoidy a léčbu proti srážení krve. Protože jedním ze zásadních rysů té nemoci je krom těch poškození těch různých systémů jako plíce, srdce a tak dále, je i zvýšené srážení v cévách, zánice,
trombózy
a embolie, ano. Čili rovnou léčbu na ředění.
Když jste použila tu formulaci všem, kteří jsou v riziku těžkého průběhu, tak to je kdo? Jak to vlastně poznáte?
Jak to vlastně poznáme? No, jistě jste si všimli a píše se toho opakovaně, že sama obezita je ohromným rizikovým faktorem. A ono to vypadá prostě, že COVID-19 je nemoc, která prostě dělá těžký selekční tlak prostě na v uvozovkách, nechci říct odstranění, ale prostě na znevýhodnění vlastně obézních lidí a nemusí to být žádné extrémní obezity. Jsou to často jakoby takzvaně normální Češi středního věku, protože my už jsme si zvykli na to, že mít nadváhu je takzvaně normální, takže ta břišní obezita, takzvané to bříško, a jak u mužů, tak u žen, je prostě významným rizikem těžšího průběhu. My máme zatím doporučení pro aplikaci těch monoklonálních protilátek, že body mass index je 40 a víc nebo 35 a víc plus nějaké riziko další chronické choroby, jako je třeba chronická obstrukční plicní nebo plicní fibróza nebo závažná ischemická choroba srdeční, neurologické onemocnění, selhání ledvin a podobně. Čili jako kombinujeme u těch méně obézních ty rizika, plus je tam to riziko vysoké, nad těch 40 samotné obezity, plus to jsou třeba nemoci, které jsou léčené léky, které potlačují imunitu, to jsou onkologičtí pacienti a třeba reumatická onemocnění na léčbě, čili těch onemocnění je víc, nebo těch rizik je víc. My jsme v podstatě zatím formulovali v rámci pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví, která se indikacemi zabývá, možná ještě nebo pravděpodobně budeme ještě upravovat v situaci, kdy vstupuje právě další kombinace těch protilátek bamlanivimab s esetivimabem. A jak říkám, jako záhodno je, protože nemocnice jsou plné a těch lidí v těžkém stavu je poměrně hodně, abychom pokud možno u těch rizikových zabránili tomu, aby se dostali do nemocnice.
Když jste popisovala, že
u těch léků je důležité i to, v jaké fázi se nasadí, tak jak ono se to pozná, že už je potřeba uvažovat o nasazení nějakého jiného léku než třeba paralenu na teplotu. Že už prostě je potřeba nasadit něco jiného.
No, já jsem hovořila spíš o tom, že ještě je to možno nasadit, protože řada z těch léků funguje jenom v časných fázích nemoci a v těch pozdních, kdy se jedná hlavně o to poškození imunitním systémem, tam už je prostě ten efekt sporný. Takže pokud je to mladý člověk bez jakýchkoliv rizik a má jenom rýmu, tak mu samozřejmě stačí paralen nebo si vzít něco na bolest hlavy. Pokud je to nemocný, který má počáteční příznaky a třeba má chronickou obstrukční plicní nemoc třetího stupně nebo má onkologické onemocnění na léčbě, to je přesně ten kandidát, který už by v začátku symptomů měl kontaktovat svého lékaře, zdali není vhodným kandidátem pro aplikaci té monoklonální protilátky. Jo, čili ten přístup není jenom časově individuální, ale je individualizovaný v závislosti na tom, o kterého člověka jde, jaká míra rizika tam je. A pak samozřejmě u těch rozvinutých pneumonií, čili postižení plic, virem plus vyvíjející se imunopatologické postižení plic, to je aplikace těch protivirových léků, remdesivir, favipiravir, to probíhá vesměs za hospitalizace a k tomu léky modulující právě tu imunitní odpověď, kortikoidy, případně v některých selektivních případech ty nové imunomodulační léky, jako je třeba baricitinib nebo tocilizumab.
Pokud je skutečně nadváha a obezita tak významný rizikovým faktorem, nemůže být to hledání léku a hlavně takové ty zprávy o tom, no za chvíli už bude nějaký ten lék, za chvíli už bude nějaký ten prášek, vlastně někdy i kontraproduktivní v tom, že lidé zapomenou na zdravý životní styl, na to, aby si hlídali váhu, protože se prostě spolehnou na to, že když bude nejhůř, tak dostanou nějaký ten lék?
Já to říkám od samého začátku. Prosím lidé, všimněte si, že nejvíce jsou postižení obézní. Od jara je to rok. Každý Čech, který má nadváhu, každý člověk na světě, který má nadváhu, měl možnost zhodnotit, jakou míru rizika tváří v tvář covidu chce nést a mohl si říci, dobře, jdu do toho, něco s tím udělám a stanu se zdravějším člověkem, méně rizikovým, zhubnu. Mohli zhubnout bez rizika 10 kilo, 20 kilo. Bohužel se setkáme s tím, že lidé jsou spíše stresovaní, ono je to pochopitelné, takže místo, aby svoji váhu redukovali, tak prostě přibývají na hmotnosti. Já jsem přijímala na jibku pána 213-kilového s covidem a ten mi řekl, že od jara předtím se snažil hubnout a od jara, jak byl stresován covidem, tak přibral dalších 40 kilogramů od jara minulého roku. Takže jako spíš se děje ta opačná tendence. Myslím si, že v tomto by měla panovat taková velká kampaň či osvěta prostě médií, ministerstva zdravotnictví, které by říkalo, podívejte se lidé, my s tím covidem budeme muset tady strašně dlouho ještě žít, než prostě nějak tu bitvu vybojujeme, než si prostě na něj imunitně zvykneme, než se přizpůsobíme, než vymyslíme prostě účinnější léky a ty léky jsou problematické už jenom z toho důvodu, že každý reaguje prostě individuálně úplně jinak na ten COVID-19. Tak pojďme a udělejme něco pro ten hlavní rizikový rys. Prosím, pojďme něco udělat se svými tělesnými schránkami a se svým zdravím a buďme štíhlejší a zdravější.
Jak je možné, že zatímco vakcíny už vyrobilo několik společností, tak antivirotikum vyvinuté přímo proti koronaviru nemáme?
No, ona třeba ta antivirotika některá působí antivirově, ale zase v relativně vysokých koncentracích, které jsou problematicky dosažitelné v té tkáni. A jak už jsem říkala, znova to opakuju, tam není u těch rozvinutých pneumonií problémem ani ten virus, jako spíš ta odpověď, špatná odpověď na ten virus, když vlastně ten imunitní systém sám si zničí své tkáně, své plicní sklípky a sám to ještě pak špatně hojí. Takže vám prostě vznikne vlastně ohromná zánětlivá plocha v těch plicích, ten člověk vlastně nemá čím dýchat, dusí se a není už to tím, že by tam bylo přítomno fluoriviru, ale prostě je tam nevyřešený vlastně souboj imunitního systému s tím virem, který má prostě devastující účinky na tu plicní tkáň.
No a tahle špatná reakce imunitního systému, ta je specifická pro nemoc COVID-19, nebo to můžou způsobovat třeba i nějaké jiné viry?
Podívejte se, on je nový. To znamená, že vy, kdybyste se setkal s nějakou novou situací, v které jste nikdy předtím nebyl, tudíž nemáte vzorec chování, který byste mohl použít, tak byste to různě zkoušel. Takže to tělo zkouší. A u někoho prostě to zkouší špatně, protože je buď špatně primárně nastavené, má nějakou genetickou, nechci říct poruchu. Jsou to spíš jenom odchylky, kdy má tendenci někdo prostě reagovat na nadbytečnou produkcí nějakého z těch zánětlivých působků. V normální době to prostě nevadí, ale tady se to projeví třeba u toho nového viru. A nebo prostě je to souhra okolností, že on špatně reaguje přesně, protože má velké množství tukové tkáně, která je vlastně hormonálně imunitně aktivní, která je jako rozbuška. Čili když tam on rozjede imunitní reakci versus ten koronavirus, tak najednou prostě v nadbytku naprodukuje spousty zánětlivých mediátorů, působků, které pak devastují vlastní tkáně. Takže prostě to učení se jednak na úrovni individuální a pak samozřejmě ten koronavirus tady s námi, ten nový bude dlouho, takže postupně se jaksi lidstvo naučí na něj lépe reagovat. Je to prostě tím, že je to nové. Jinak samozřejmě tento vzorec nebo podobný vzorek postižení můžete mít i u jiných nemocí virových nebo jiných. Často tohle dělají viry. Třeba když byla naivní populace, tím chci říct naivní stran chřipky, třeba Indiánů, tak prostě pro ně chřipka a rýma byly smrtelnými nemocemi, které jim tam zavlekli osadníci, než se zase ta populace vyrovnala s touhle nemocí. Ale ten ještě jeden aspekt toho, té nemoci COVID, ono je tak závažné, protože se to neuvěřitelně dobře šíří a vlastně naivní populace, populace, která ten virus imunologicky nezná, to jsme my všichni, to je celé lidstvo.
Ještě bych se rád zeptal na tu cestu do Izraele. Premiér Babiš minulý týden navštívil Izrael jakožto zemi, která je šampionem v očkování proti koronaviru a výslovně vás zmínil jako vědeckou kapacitu, která jej doprovází. Jaké to bylo? Jaký výsledek ta cesta měla?
No, já nechci jako říkat pozitivně, vždycky je dobré samozřejmě, nebo ano, dá se říct je pozitivní, protože vždycky je dobré se potkávat s ostatními a nekoukat si jenom z úhlu pohledu naší české kotliny, kde teda nyní panují vášně vesměs spíše negativní než pozitivní, tak kouknout se, jak to dělají jinde, jak teda jsou na tom s očkování, čím léčí, případně co nového vyvíjejí a domluvit se s nima, prostě jako pozbírat vědomosti a domluvit se s nima na nějaké spolupráci, kouknout, ha, takhle to dělají dobře třeba z hlediska kontroly nákazy, tady mají dobrou epidemiologickou část toho ministerstva zdravotnictví, takhle bychom to chtěli dělat, anebo z mého pohledu, takhle bychom chtěli prostě jít touto cestou prostě výzkumu léků a nebo prostě z hlediska té vakcinace. Já jsem o ní nehovořila, protože já nejsem vakcinolog, nicméně vždycky říkám, jakoby teďkon minimalizace ztrát na životech je o tom rychle vakcinovat. Opravdu velmi rychle vakcinovat a k tomu teda vyhledávat ty rizikové lidi, kterým včas aplikujeme v tomto případě monoklonální protilátky, které tu nemoc zbrzdí a ti lidé se nedostanou do nemocnic. To jsou naše jediné dvě zbraně, to nám dává šanci, abychom přežili jako národ, jako země bez větších ztrát.
A rýsuje se třeba i na základě té návštěvy nějaká spolupráce konkrétní Česka a Izraele na poli vývoje nových léků?
Určitě, jakoby takhle o tom jsme jednali a určitě spolupráci budeme v tomto směru nadále rozvíjet.
Ale zatím konkrétní tedy nemáme
nic. Zatím konkrétně jsme vlastně čtvrtý den od té doby, co jsme přiletěli, takže za tu dobu ani nemůžeme rozvinout. A jak jsem vám již řekla, veškeré procedury spojené s novým zkoušením léků jsou velmi složité, komplikované a čas konzumující.
Pardon, že vám do toho vstupuji, ale nebojíte se politického tlaku právě na poli schvalování nových léků, protože někteří politici, a není to české specifikum, začali tlačit na regulační orgány, aby třeba urychlili svoji práci?
Podívejte se, samozřejmě politici tlačit mohou, ale tím se jako ten proces se nezmění, ten proces musí být nějakým způsobem probíhat, nicméně z mé strany mohu říct, že lze jej samozřejmě zrychlit a my se snažíme ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv tyto rychlé cesty nacházet, aby nedocházelo k zbytečným administrativním zdržením, protože my všichni prostě jedeme téměř v režimu 24/7, abychom vymysleli prostě něco nového, lepšího, abychom nedopadali tak špatně v boji proti koronaviru. I když já musím říct, že jakoby to černo, co se na nás valí ze všech médiích, je až přílišné. Oni ty všechny země jsou na tom podobně a většinou ty, co si myslejí, že jsou na tom skvěle ve srovnání s ostatními a téměř by říkali kiš kiš, tak v zápětí se ukáže, že další vlna se objeví a přijde a je to zase horší, než to bylo. Takže my jsme si pískali v jarní vlně a výsledkem je, že teď si procházíme takovým velmi špatným stavem v boji s koronavirem od podzimu. Slovensko, které ale vypadalo, že je na tom lépe, tak nyní jde také do špatných čísel. Maďarsko, které vypadalo, že bude na cestě z toho takzvaně ven, tak mělo také přírůstky. Takže ono to...
Opatrně s tím hodnocením.
Přesně tak. Nebuďme tak černí, ani tak bílí, prosím.
Přednostka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze Martina Vašáková byla naším dnešním hostem. Já děkuji za rozhovor.
Naschledanou. Děkuji, naschle.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.